Христианский меридиан.
Христианский меридиан.
Počinje još jedno izdanje emisije Hrišćanski meridijani u kojoj vam donosimo najnovije crkvene vesti za utorak 17. septembar 2024. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Vavilu. Ovaj veliki i divni čovjek, kako ga je moguće nazvati čovekom, kako se sveti Zlatousti o njemu izražava, beše arhijerej u Antiohiji u vreme skvernog cara Numerijana. Ovaj Numerijan zaključi mir sa nekim varvarskim carem koji beše mnogo blagorodniji i miroljubiviji od Numerijana. U znak svoje iskrene želje za trajnim mirom, varvarski car dade svog malog sinčića da bude na dvor Numerijanovu i da se tamo vaspita. Numerijan jednog dana svojom rukom zaklato nevino dete i prinese ga na žrtvu idolima. Još vruć od zločina i nevine krvi, ovaj zločinac pod krunom pođe u hrišćanski hram da vidi šta se tamo radi. Vavila sveti beše sa narodom na molitvi, pa ču da dolazi car sa svojom svitom i hoće da uđe u crkvu. Vavila prekide bogosluženje, izađe pred crkvu i reče caru da on kao idolopoklonik ne može ući u sveti hram gdje se proslavlja jedini istiniti bog. Besedeći o Vavili, Zlatousti rekao: koga bi se drugog u svetu bojao, onaj koji se s takvom vlašću odnosio prema caru. On je time naučio careve da ne rasprostiru svoju vlast dalje nego što im je od Boga data mera. Pokazao je i sveštenim licima kako treba da se koriste svojom vlašću. Postiđen, car vrati se, no smisli osvetu. Sutradan dozva car Vavilu i poče ga koreti i nuditi da prinese žrtvu idolima, što svetitelj odbi nepokolebljivo. Tada ga car okova u verigi i baci u tamnicu. Isto tako mučiše car i tri deteta, Urvana od 12, Prilidijana od 9 i Epolinije od 7 godina. Ovoj deci beše Vavila duhovni otac i učitelj i ona se ne odvajaju od njega iz ljubavi prema njemu. Behu to sinovi neke čestite hrišćanke Hristodule koja i sama za Hrista stradaše. Car najprije narodi da je svakom detetu udariš onoliko batina koliko kome godina beše, potom ih baci u tamnicu i najzad posječe mačem svu trojicu. Vavila okovan prisustvovaše posječenju deci i hrabriše ih, a potom i sam položi svoju časnu glavu pod mač. Sahranjen beše od hrišćana u verigama, kako je zavešto pred smrt u jednu grobnicu sa ona tri divna otroka. Njihove svete duše odleteše u nebeska naselja, a njihove čudotvorne mošti ostaše vernima na korist, kao svagdašnje svjedočanstvo njihovog junaštva u veri. Postradali su oko 250. godine.
Evangelium, Slava.
U selu Orašac na doma Karanđelovca verni narod sa svojim sveštenstvom u ponedeljak 16. septembra 2024. godine dočekao je svog arhijereja Jovana Šumadijskog na imanju porodice Karić ispred crkve Brvnare, posvećene svetom Joanikiju, patrijarhu srpskom, čija se uspomena na ovaj dan proslavlja. Svetu arhijerijsku liturgiju služio je njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, uz sasluživanje arhijerijskog namesnika Orašačkog, protoreja Stavrofora Mići Ćirkovića, protonamesnika Ivana Teodosića, jereja Marka Petrovića, jereja Nenada Mijatovića, protođakona Ivana Gašića i đakona Aleksandra Babića. Pojci pevačkog društva, srpski pravoslavni pojci iz Beograda, svojim pojanjem uveličali su ovo sveto sabranje. Mitropolit Jovan nakon čitanja Svetog Evanđelja čestito je hramovnu slavu i verne poučio svojom besedom o žitiju Svetog Joanikija. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas naša crkva, ovaj hram i mi sabrani u njemu proslavljamo Svetog Joanikija, prvog patrijarha srpskog. Ako čitamo njegovo žitije, tamo ćemo vidjeti kako je on od svoje rane mladosti se trudio da se upodobi Hristu, trudio se da se pokorava Evanđelju, da sluša Evanđelje i da živi po njemu. I zaista njegova misao bila je u stvari Hristova misao. Njegove reči bile su Hristove reči, njegova dela bila su Hristova dela. Na njega se najviše odnosi današnje Evanđelje, gdje Gospod kaže da je on pastir ovcama svojim. Sveti Joanikije bio je taj pastir svom duhovnom stadu, koga je on ne samo učio, nego učio i hranio rečju Božjom i Evanđeljem. Crkva je bila i ostala i bit će do kraja sveta i stub i tvrđava, jer mi u stvari u crkvi kroz svete tajne, pogotovo kroz svetu tajnu pričašća, primamo Hrista i tako se sa njime sjedinjujemo. Mi u crkvi kroz crkvu dobijamo još nešto, dobijamo svetitelje koji nas predstavljaju pred Bogom i koji se mole za nas. Dokaz ovome upravo je naš sveti Joanikije, prvi patrijarh srpski, koga i ovaj hram i mi danas proslavljamo i crkva nam ga je dala, Bog nam ga je dao da bude naš molitvenik i posrednik između nas i Boga. U današnjem evanđelju koje smo ovdje čuli, Hristos nam kaže da je On vrata koja vode u Carstvo nebesko, nema drugih vrata kroz koja mi možemo ući u Carstvo nebesko do Hrista, odnosno nema drugih vrata kroz koja ćemo ući u spasenje, nego vrata crkve, jer je crkva Hristos i Hristos je crkva. Nakon svete liturgije, mitropolit Jovan prerezao je slavski kolač svečarima i ktitorima hrama, porodici Karić, i tom prilikom svima još jednom čestitao hramovnu slavu, a potom je zajedno sa svim vernicima bio gost na trpezi ljubavi koju su ktitori ovog hrama pripremili u čast ovog svetitelja.
Stigavši do pećine,
U posljednjem bloku današnjih hrišćanskih meridijana, zahvaljujući portalu Religija.rs, vodimo vas u manastir Klisura, neuništivi dragulj koji čuva velike relikvije. Smešten u mirnoj Klisuri iznad reke Moravice, manastir posvećenim svetim arhangelima Mihajlu i Gavrilu prkosi vremenu, čuvajući freske, ikone, legende o Svetom Savi i svjedočanstvo hrabrim borcima koji su ustali protiv osvajača. Manastir Klisura, svedok vekova ispunjenih duhovnošću i istorijskim previranjima, posvećen je svetim arhangelima, čuvarima nebeske vojske i zaštitnicima vere. Njegovi temelji sežu u vekove prošlosti, dok predanja povezuju njegov postanak sa vremenom Svetog Save. Iako je ova priča oslonjena na narodnu tradiciju, sama svetinja nosi pečat vremena, kada je vera bila oslonac i uteha u teškim danima, a narod u njenim zidovima nalazio mir i snagu za dalje korake. Ušuškan na tihom putu koji vodi iz Arilja ka Ivanjici na levoj obali reke Moravice, ovaj duhovni dragulj čuva uspomene na vekove molitve i vere. Ime koje danas nosi dobio je po Klisuri kojom protiče Moravica, a u kojoj je smešten, dok je nekada bio poznat kao manastir Dobrače. Podignut je, kako predanja kažu, u 13. veku po uzoru na episkopsku crkvu u Arilju i od tada je bio svedok burnih vremena i teških iskušenja koja su zadesila srpski narod. Manastir Klisura ne čuva samo molitve i duhovnost, već i umetničku i kulturnu baštinu koja svedoči o stvaralaštvu jugozapadne Srbije. Zidine njegove crkve ispunjene su freskama i ikonama poznatih majstora Simeona Lazovića i Dimitrija Posnikovića, ruske ikone koje su deo manastirskog blaga i sijavaju svetlost prošlih vekova, dok majstori Duboresci ostavljaju svoje tragove na portalima hrama. Iako vreme i neprijatelji nisu imali milosti prema ovoj svetinji, njena snaga nije se ugasila. Kako beleži letopis, crkva je bila porušena i spaljena 1688. kada su mešteni ustali protiv Turaka. 1915. i 16. tokom potera za hrabrim sveštenikom Veljkom Tankosićim, dugogodišnjim parohom manastira, austrijski vojnici uništili su deo velikog manastirskog blaga, rukopisne knjige, bogoslužbene predmete i umetničke vrednosti, ali kao što je narod sačuvao uspomenu na Svetog Savu i njegov susret sa čobaninom iz Dobrače, tako je sačuvao i veru da svetinja opstaje čak i kada kamenje padne. Manastir Klisura imao je i ima bogoslužbene knjige, uglavnom iz ruskih izdanja, koje datiraju iz 19. i 20. veka. Nažalost, mnoge od tih knjiga su uništene, ali duh manastira ostaje živ kroz narodna predanja i uspomene, kažu iz turističkog centra Arilja. Ova svetinja, duboko ukorenjena u narodnim predanjima i legendama, i danas ostaje čuvar vere, kulture i istorije. I dok nema dokaza da je Sveti Sava bio njen zadužbinar, predanja koja govore o njegovom prolasku ovim krajevima svedoče o verovanju naroda u svetost ovog mesta. Manastir Klisura danas je pod zaštitom države, kao dragoceni biser duhovne i kulturne baštine Srbije, čuvajući vekove vere, umetnosti i borbe za slobodu. Evo nas na kraju još jednih hrišćanskih meridijana koje je tonski uredio Arsenije Vučković, a vodila Ana Brzaković. Mi vam do narednog slušanja želimo svako dobro.
Jedan gladan čovek proži svoju ruku, da mu hleba dadeš i oblažiš muku. Pruženu ti ruku ti si celivao i od svoga hleba gladnom darivao. Jedan drugi žedan vode i milosti, sa stidom ti reče, žedan samo prosti, a ti ga radosno i hitro napoji. Svedočanstvo o tom dobročinstvu stoji. Od mene ti hvala, raj si zaslužio, ja sam ono bio, ja sam ono bio. Neki putnik pade u noć bez konaka, al kapija beše zaključana svaka. Ti kapiju tvoju otvori mu širom, ponudi mu konak i pozdravi mirom. Sirotica naga usred sveta bela, sjeca je mi tugom zaprosi odela. Viknuše joj mnogi, odatle se vuci, a ti jedan kćeri, evo pas obuci. Od mene ti hvala, raj si zaslužio, ja sam ono bio, ja sam ono bio. Beše neko bolan, pa viknu za pomoć. Komšije se ljute, što nas budi u noć. Ti se jedan diže u ponoćnoj straži, pa poseti bolnog i bol mu ublaži. Od mene ti hvala, raj si zaslužio, ja sam ono bio, ja sam ono bio. Od mene ti hvala, raj si zaslužio, ja sam ono bio, ja sam ono bio.